Počúvate šiestu časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi. Aparát celkom správne uvidel v perestrojke ohrozenie svojho postavenia, najmä keď Gorbačovovi ľudia prišli s návrhom zrušiť formálne ukotvenie vedúcej úlohy strany. Celý vyššie opísaný mechanizmus totiž až do roku 1977 nemal žiadnu zákonnú oporu, bol len zvykovým právom. Nová ústava ZSSR z roku 1977 vedúcu úlohu strany uzákonila. Gorbačov zvažoval, že tento článok ústavy opäť dá zrušiť, bez toho, aby chcel komunistickú stranu odstaviť od moci. Za zmienku stojí, že na rozdiel od ZSSR bola v Československej ústave vedúca úloha strany výslovne zakotvená už od roku 1960. Gorbačov sa domnieval, že stranické orgány môžu a majú obhájiť svoju nadradenosť len prirodzenou autoritou a kvalitou práce. To bol naivný idealizmus. Skúsení praktici z aparátu naproti tomu usudzovali, že v takom prípade prídu nielen o výsady, ale možno aj o život, v ľudových búrkach, ktoré po uvoľnení skrutiek nevyhnutne nastanú. Zhruba podobne uvažoval štátny aparát a pozemkoví vlastníci v roku 1861, keď Alexander II. Rušil nevoľníctvo. Lepšie ako ktokoľvek iný, vedeli, za čo všetko by sa im ľudia mohli chcieť pomstiť. Perestrojku a glasnosť preto zo všetkých síl sabotovali. Ani aparátnici však situáciu neodhalili správne. Neuvedomili si, že ešte väčšou silou ako túžba po politickej a osobnej odvete je v ZSSR národnostné napätie. Koncom roku 1986 odvolal Gorbačov z funkcie skorumpovaného a prestarnutého prvého tajomníka komunistickej strany Kazachstanu Dinmuhameda Konájeva, ktorý riadil túto zväzovú republiku už od roku 1960. A nahradil ho svojim človekom, Genadijom Kolbinom. Lenže Kolbin bol Rus, nie Kazach. A Gorbačov tak porušil ustálené pravidlo, podľa ktorého na čele zväzových republik vždy stáli príslušníci toho, ktorého väčšinového národa. V Alma-Ate, v tedajšom hlavnom meste Kazachstanu, v zápätí vypukli ľudové protesty, aké sovietsky zväz ešte nezažil. Na demonstráciách sa zúčastnili 10 tisíce ľudí. Gorbačova prirovnávali k Stalinovi a niesli heslá ako koniec diktatúry. Milícia, sovietská polícia, proti ním zasiahla veľmi tvrdo. Zadržaných bolo 8,5 tisíca ľudí. Dvaja boli pri policajnom zásahu zabití, 100 ranených, vyše 1000 ľudí skončilo pred súdom a potom vo väzení. S takou odozvou Gorbačov určite nepočítal. Pomer síl hovoril zdanlivo v jeho prospech. Alma-Ata v tom čase mala len asi štvrtinu kazašského obyvateľstva. Väčšinu tam tvorili etnickí Rusi, ktorí sa však k demonstrácii tiež pridali. Hoci zdanlivo nemali dôvod, Konájev bol okrem toho veľmi nepopulárny aj medzi Kazachmi. Podstata protestov teda nebola ani národnostná, ani nešlo o obranu milovaného vodcu. Išlo skutočne o koniec diktatúry, autoritatívneho riadenia zhora. Hoci práve v tej chvíli osvieteného a mieneného dobre. V tomto ohľade nebol Gorbačov o nič múdrejší či demokratickejší ako Peter I. či Katarína Veľká. A čo skoro malo byť horšie. Južne od hlavného hrebenia Kaukazu ležia tri dnes nezávislé štáty, vtedy sovietske zväzové republiky. Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan. K situácii v Gruzínsku sa dostaneme v našom rozprávaní neskôr. Teraz sa zameriame na zvyšné dve. Arméni žijú v tejto oblasti od antických dôb. Turkické kmene, z ktorých sa postupne vyčlenili dnešní Azerovia od 11. storočia a práve taká dlhá je história konfliktov medzi oboma národmi. V modernej dobe si ich podmanilo Ruské impérium a po ňom ich zdedil sovietský štát. Sovieti zakreslili hranice, ktoré platia dodnes a sú komplikované. Administratívnou súčasťou Azerbajdžanu je Nachičevanská exkláva. Územie, ktoré je od neho oddelené a susedí len s Arménskom a Iránom. Ďalšou časťou Azerbajdžanu je arménska enkláva Náhorný Karabach. Oblasť oddelená od Arménska, ale obývaná prevažne Arménmi. To všetko vzniklo počas stáročnej histórie. Sovietská moc držala konflikty na úzde, ale za Gorbačova začala slabnúť. Dávne krivdy vyplávali na povrch. Vo februári 1988 prepukli arménske protesty v Stepanakerte, hlavnom meste Náhorného Karabachu. Demonštranti sa dožadovali pripojenia k Arménsku. Moskva to okamžite zamietla. Gorbačov vedel, že ako náhle pristúpi na prvé prekreslenie hraníc medzi republikami, strhne sa lavína, ktorá ho zasype. Došlo k prvým násilným stretom. V Arménsku aj Azerbajdžane sa aktivizovali bojovní nacionalisti a počas roku 1989 prepukla medzi oboma republikami malá, ale nepopierateľná vojna, v ktorej bojovali predovšetkým dezertéri sovietskej armády, z ktorej odišli aj so svojimi zbraňami. Odvtedy sa boje v Náhornom Karabachu vždy len prerušujú. Nikdy sa úplne neskončili. Situáciu skomplikovalo ničivé zemetrasenie, ktoré v decembri 1988 postihlo Arménsko a vyžiadalo si niekoľko desiatok tisíc obetí. Boje a nepriateľstvo sa prepojili s humanitárnou pomocou a utrpením do zamotaného klbka. Pomoc z centra bola málo účinná a Sovietsky zväz sa čoraz viac javil ako nefunkčný štát. V apríli 1989 došlo k masakru v susednom Gruzínsku, kde miestna moc nasadila armádu proti demonštrantom a na Tbiliskej dlažbe zostala stovka mŕtvych. V tej chvíli prvýkrát padlo slovo suverenita. Hoci to bol skôr rečnícky obrat, než jasne formulovaná požiadavka úplnej samostatnosti. Ako prvý s tým prišli Estónci, v zápätí sa pridalo Lotyšsko a Litva. Nerozborný zväzok slobodných republik, ktorý navždy spojila Veľká Rus, ako zneli úvodné slová vtedajšej sovietskej hymny, sa začal rozpadať. V Sovietskom zväze sa už na jar 1989 konali prvé čiastočne slobodné voľby v jeho histórii. Volilo sa nie do najvyššieho sovietu, ale do novovytvoreného výboru ľudových zástupcov, ktorý bol ústavnou novelou najvyššiemu sovietu nadradený. Volebný systém bol veľmi zložitý. Kandidátov nenavrhovali politické strany, ako by to bolo v demokracii, pretože s výnimkou komunistickej strany žiadne neexistovali. Namiesto toho bola časť kandidátov navrhnutá miestnymi orgánmi štátnej moci, časť spoločenskými organizáciami ako odbormi a komsomolom, časť samozrejme priamo komunistickou stranou. Nezávislí kandidáti mohli do systému preniknúť len veľmi ťažko a v malom počte. Voľby jednoducho boli starostlivo nastavené tak, aby ich komunistická strana nemohla prehrať a skutočne neprehrala. Vyniesli však nahor niekoľko radikálnych osobností, na prvom mieste medzi nimi niekdajšieho Gorbačovovho chránenca, ponovom však hlasného kritika Borisa Jelcina. K ďalším patrili Gavriil Popov, budúci starosta Moskvy, a Anatolij Sobčak, budúci starosta Leningradu, ktorý neskôr zohral dôležitú úlohu pri vzostupe Vladimíra Putina. Do politického života sa s veľkou autoritou vrátil disident Andrej Sacharov, nositeľ Nobelovej ceny mieru. V tom istom čase sa uzatvárala história sovietskych satelitov. Gorbačov sa spočiatku snažil vnútiť perestrojku aj im, ale narazil buď na odpor konzervatívnych komunistických vodcov v NDR, Československu, Rumunsku a Bulharsku, alebo na nezáujem v krajinách, ktoré už išli svojou cestou, v Poľsku a v Maďarsku. Vďaka postupujúcemu odzbrojovaniu už vazalské východoeurópske štáty ako nárazník a potravu pre americké kanóny nepotreboval a starať sa o ne nemal chuť ani čas. Ich vodcom povedal, nech si robia, čo chcú a dokážu. S vojenskou pomocou Moskvy však nech nepočítajú. To bol ich koniec. V júni 1989 prebehli v Poľsku voľby, z ktorých vzišla prvá postkomunistická vláda na svete, vedená katolíckym intelektuálom Tadeušom Mazovieckým. A okamžite začala ústavné a hospodárske reformy. V septembri otvorilo Maďarsko hranicu s Rakúskom a napriek sľubu, ktorý dalo východonemeckému vedeniu, umožnilo, pravdepodobne s Gorbačovovým súhlasom, aby cez ňu prechádzali občania NDR, čo vyvolalo ich veľký exodus do západného Nemecka. 16. októbra odstúpil východonemecký vodca Honecker, 9. novembra padol Berlínsky múr, 17. novembra po vnútrostranickom puči odstúpil šéf bulharských komunistov Živkov, jeho nástupca stranu premenoval na sociálno-demokratickú a sľúbil slobodné voľby. 22. decembra stál pred popravčou čatou rumunský diktátor Čaušesku s manželkou. 29. decembra po pokojnom ľudovom povstaní zvolil československý bábkový komunistický parlament jednomyselne za prezidenta Václava Havla. Počas jediného roku zanikol celý reťazec sovietských satelitov. Všetky menované krajiny sú dnes členmi EÚ a NATO, aj keď ich vnútropolitický život je komplikovaný a reminiscencie na komunistickú éru časté. Podstatne tragickejší bol vývoj v Juhoslávii, ktorá prešla dlhou a krvavou občianskou vojnou. Dominový efekt preniesol zmeny z Európy späť do Sovietskeho zväzu. V januári 1990 došlo v azerbajdžanskom Baku k podobnému masakru demonstrantov ako o rok skôr v Tbilisi. V marci 1990 vyhlásila nezávislosť Litva. Gorbačov nesiahol k násilnému riešeniu, hoci sa ním vyhrážal. Namiesto toho sa pokúsil o obštrukciu. K všeobecnému ústavnému pravidlu, že republika smie vystúpiť zo zväzku ZSSR, nechal pripísať a schváliť veľmi komplikovaný vykonávací zákon, ktorý mal predĺžiť proces odluky na 5 rokov. To však Litovci ignorovali. Pridali sa k ním obe ďalšie pobaltské republiky, vyhlásili voľby a zmenu politického systému. Do konca roku 1991 však formálne zostali súčasťou zanikajúceho Sovietskeho zväzu, čo malo za následok okrem iného prítomnosť sovietskej armády. Tá v Litve v januári 1991 podporila pokus o prosovietský puč, ktorý však bol rýchlo zmarený. V marci 1990 sa Gorbačov pokúsil posilniť svoju upadajúcu osobnú moc zriadením úradu prezidenta Sovietskeho zväzu, do ktorého sa nechal hladko zvoliť. Jeho stredová pozícia však slabla každým dňom. Okrem liberálov a nacionalistov, s ktorými sa stretával už niekoľko rokov, sa proti nemu z opačnej strany postavila opozícia spiatočníkov, usilujúcich sa o udržanie komunistickej moci. Tí sa nakoniec pokúsili o štátny prevrat. Gorbačova na niekoľko dní uväznili, ale nedokázali prevziať moc, pretože armáda, v ktorú dúfali, im odoprela poslušnosť. Púč predviedol Gorbačova ako slabého a zraniteľného. Veľkú prestíž si naopak vydobil statočným a nekompromisným vystupovaním Boris Jelcin. Vo funkcii prezidenta Ruska, najväčšej zo zvyšných 12 zväzových republik, mal vyhliadku stať sa čoskoro najmocnejším mužom široko ďaleko. Prezident Ruska znamenal menej ako prezident ZSSR, ale kým ZSSR existoval, Jelcin, ukrajinský prezident Kravčuk a Šuškevič z Bieloruska podpísali 8. novembra 1991 dohodu o jeho rozpustení. Nahradili ho spoločenstvom nezávislých štátov, čo na rozdiel od Sovietskeho zväzu nie je štátny útvar, len zmluva o spolupráci formulovaná navyše tak všeobecne, že vlastne nezaväzuje nikoho k ničomu. Gorbačov pri ich rokovaní nebol, len mu zatelefonovali, že už neexistuje nič, čo mu by prezidentoval. Tak vzniklo 12 nových štátov, ktoré sa osamostatnili. Od čoho? Od Ruska. Samozrejme, od mocnosti, ktorá ich pohltila a kolonizovala. Žiadna z nich nemala so štátnosťou modernú skúsenosť. Mohli sa nanajvýš hlásiť k spomienke na útvary také dávne a odlišné ako Arménske kráľovstvo, Buchársky chanát či Hajtmanská Ukrajina. Každá mala na svojom území početnú ruskú menšinu, často v pozícii miestnej elity. Skoro každá mala sporné či nešťastne vedené hranice. A všetky mali veľmi hlboko do vrecka. A Rusko? Stratilo všetky územné zisky nazhromaždené za cárov aj za Stalina, z hľadiska územia sa vrátilo v najlepšom prípade niekde do roku 1750. Prišlo o mnoho praktických hodnôt, ku ktorým patril ukrajinský priemysel a energetika. Sevastopol s celou čiernomorskou flotilou, ťažba ropy v Baku a strednú Áziu, kozmodrom Bajkonur ležiaci v Kazachstane, mnoho vojenských základní a zariadení. Ani celá trať transsibirskej magistrály zrazu neviedla ruským územím. Vzdialenosť medzi Moskvou a západnou hranicou krajiny sa zmenšila na polovicu. Pskov, Smolensk, Briansk, Kursk a Rostov sa stali bezmála pohraničnými mestami, čo vyvolalo nepríjemné spomienky. Čo meno, to nejaká veľká bitka v dávnejšej aj menej dávnej minulosti. Strategická hĺbka, tradičná ruská výhoda, bola preč. Niekdajší vazalovia, medzi nimi na prvom mieste Poľsko, začali javiť záujem o vstup do EÚ a dokonca do NATO. A vrchol všetkého, o prijatí do NATO sa chystali rokovať aj tri pobaltské republiky. Tým sa dostávame od praktických strát k symbolickým. A tie boli ešte citeľnejšie. Odtrhnutie Bieloruska a Ukrajiny sa z veľkoruského hľadiska rovná roztrhnutiu samotného ruského národa. Kyjev, odkiaľ pochádzajú všetky tradície, ku ktorým sa ruská história hlási, má byť hlavným mestom cudzieho štátu. To vyzeralo úplne nepriateľne. A napriek tomu to bola realita. Jelcinovo Rusko z konca roku 1991 s tým nemohlo nič robiť. Malo naliehavejšie starosti. Napríklad, či bude zajtra niečo na obed. A ak áno, či aj pozajtra. Zrútenie komunistického režimu prinieslo Rusom veľa predtým nepoznaných nepríjemností. Infláciu, nezamestnanosť, neobvyklú kriminalitu, pouličnú aj organizovaný zločin, stratu obvyklých istôt. Začalo sa prudké zdražovanie bývania, kúrenia, potravín. Zároveň Rusi získali politické práva v nikdy nepoznanom rozsahu vrátane slobody slova, spočiatku takmer neobmedzené. Zrazu mohli cestovať do zahraničia, ak mali za čo, a nakupovať v obchodoch plných kvalitného zahraničného tovaru pod tou istou podmienkou. Mohli samostatne podnikať. Nemuseli sa báť, že na dvere im zabúcha politická polícia. Záležalo na každom, čo si z toho dokáže pre seba vybrať, ako sa mu podarí situáciu zvládnuť a využiť. Karty k novej hre samozrejme neboli rozdané spravodlivo. Elita režimu mala lepšiu východiskovú pozíciu. Jej príslušníkom bol tiež Jegor Gajdar, ktorého si Jelcin vybral ako svoju pravú ruku. V júni 1992 sa stal ruským premiérom. Mal vtedy 36 rokov, vzdelaním bol ekonóm, avšak z moskovskej Lomonosovovej univerzity, na ktorej sa o trhu veľa nenaučil. Jelcin zveril Gajdarovi ekonomickú reformu a ten sa do nej pustil s veľkou sebaistotou. Do ruského slovníka vniesol pojem šoková terapia a čoskoro predviedol, čo si pod tým predstavuje, keď presadil úplné zrušenie cenovej regulácie. Sovietsky zväz ako všetky ostatné socialistické krajiny nemal žiadny voľný trh. Predajné ceny tovaru určoval štát bez ohľadu na náklady a zisk podnikov. Ceny po deregulácii zrazu vyleteli v priemere o 250%. Neviedlo to k žiadnej vzbure. Vtedy ešte nie. Väčšina obyvateľov bola dianím príliš dezorientovaná. A keď Jelcin sľuboval, že sa pomery čoskoro zlepšia, prevládla ochota veriť mu. Ďalší z jeho nových mužov, Anatolij Čubajs, bol poverený úlohou zariadiť privatizáciu štátnych podnikov. Čubajs sa nechal inšpirovať československým systémom kupónovej privatizácie. V Rusku sa privatizačné kupóny nepredávali, ale rozdávali. Každý občan mal nárok na jeden v nominálnej hodnote 10 000 rubľov, ktorý potom mohol použiť na nákup podielu vo zvolenom podniku. Inflácia však v tom období postupovala tak rýchlo, že veľká väčšina ľudí svoje kupóny okamžite predala priekupníkom, aby dostala aspoň niečo. Tak sa veľká časť podnikov dostala pod kontrolu malej skupiny ľudí, nastávajúceho manažmentu, červení riaditelia, oligarchov a mafie. Prispelo k tomu aj dodatočné pravidlo, že zamestnanci každého podniku mohli jeho akcie nakupovať zvýhodnene mimo otvoreného trhu. Vplyv radikálnych reformistov sa snažil Jelcin vyvažovať konzervatívnejšími osobami. Význam slova konzervatívny v Rusku vtedy bol a stále je priaznivec návratu sovietskych čias. K ním patril viceprezident Aleksandr Rudskoj, predseda parlamentu Ruslan Chasbulatov a predovšetkým Viktor Černomyrdin, šéf štátneho podniku Gazprom, ktorý vystriedal Gajdara v premiérskom kresle. Ten znovu zastropoval ceny niektorých druhov tovarov. Štát, obchodná sieť, bola v tom čase ešte skoro bez výnimky štátna, však aj tak nemal z čoho platiť poľnohospodárom, takže zmrazenie cien príliš nepomohlo. V obchodoch chýbali potraviny. Niektoré mestá, vrátane Petrohradu, Leningrad sa k pôvodnému názvu vrátil v roku 1991, zaviedli potravinové lístky. Gajdarova šoková terapia viedla k ožobračeniu obyvateľstva, ale nie k naštartovaniu kapitalistickej ekonomiky. Šokovú terapiu si Gajdar nevymyslel. Autorstvo termínu je sporné, občas neho obvinujú amerického ekonóma Jeffreyho Sachsa. V podstate ide o sadu odporúčaní pre transformáciu ekonomiky smerom k fungujúcemu voľnému trhu, za ktorou v tom čase na základe skúseností z Latinskej Ameriky stáli inštitúcie ako Svetová banka a Medzinárodný menový fond. Gajdarovi americkí poradcovia si však neuvedomili, v čom všetkom je situácia postkomunistických krajín a predovšetkým Ruska špecifická. Ruská ekonomická reforma stroskotala na absencii právneho poriadku, nedostatku kapitálu a mnohých ďalších prekážkach. Dôležitú rolu zohrala centrálna banka, ktorú nemal pod kontrolou Jelcin ani Gajdar, lebo podliehala parlamentu. Konzervatívci v jeho vedení viedli monetárnu politiku presne opačným smerom, než odporúčal Medzinárodný menový fond. Tlačili peniaze, aby štát mohol hradiť svoje záväzky a živili tak infláciu. Rusko v polovici 90. rokov malo všetky nevýhody transformačnej ekonomiky, ale žiadnu výhodu. Už po dvoch rokoch značnej politickej slobody sa Jelcin začal vracať k autoritárskym metódam. Začal vládnuť pomocou prezidentských dekrétov a keď parlament protestoval, protiústavne ho rozpustil a vypísal nové voľby. Poslanci odmietli poslúchnuť a nakoniec sa v budove parlamentu zvanej Bielý dom zabarikádovali. Jelcin zakročil v najlepšom bolševickom štýle. Nariadil vojenský zásah. Parlament po prestrelke dobili tankové jednotky. Hlavní vzbúrenci, vrátane Rudského a Chasbulatova, boli zatknutí a po pol roku bez súdu prepustení. Zahynulo 150 ľudí. Okrem parlamentnej budovy sa bojovalo tiež o televíznu väžu v Ostankine. Zároveň sa schyľovalo ku skutočnej vojne. Jej dejiskom bolo Čečensko, autonómna republika Ruskej federácie na Severnom Kaukaze, hraničiaca s Gruzínskom. Napätie v tejto oblasti vzniklo už v 19. storočí, keď si Rusi Čečensko silou podrobili. A nikdy neustalo. Sovietske pomery ho však utlmili. Čečensko, vedené prezidentom Džocharom Dudájevom, vyhlásilo nezávislosť už v novembri 1991. Ale nikto ju neuznal. Ruská vláda zo všetkých najmenej. Dudájev, podporovaný väčšinou obyvateľstva, to ignoroval. Proti ruskej presile postavil politiku diskriminácie ruskej menšiny, čo bola v tom čase bežná prax v postsovietských republikách od Tadžikistanu po Estónsko. Za hranicami Ruska sa po rozpade Sovietskeho zväzu ocitlo okolo 25 miliónov etnických Rusov. Dudájev ju však ako prvý zaviedol vo vnútri Ruskej federácie. Moskva odpovedala pokusmi o jeho zvrhnutie. Keď neúspeli, nariadil Jelcin inváziu a bombardovanie mesta Grozný, centra Čečenska. Tak sa na jeseň 1994 začala prvá čečenská vojna. S prestávkami trvala 2 roky. Vyžiadala si prinajmenšom 50 000 obetí, prevažne civilistov, a padol v nej aj Dudájev. Počet obyvateľov polmiliónového Grozného klesol na polovicu. Kto mohol, ten utiekol. Čečenskí bojovníci to začali oplácať teroristickými útokmi, ktoré pokračovali aj po uzavretí prímeria v roku 1997. Prvá čečenská vojna Jelcinovej domácej popularite neuškodila. Naopak, väčšina ruskej verejnosti ju plne schváľovala. Kritiky sa však pre svoju očividnú násilnosť dočkala v zahraničí, kde málo kto chápal zložitosť situácie, historické súvislosti, rolu islamského radikalizmu v čečenskej politike, a predovšetkým fakt, že Čečensko nie je jednotné, že v ňom samom prebieha boj medzi klanmi a ozbrojenými skupinami. Vzájomné nepochopenie medzi Ruskom a Západom bolo však rozsiahlejšie. Čečensko v ňom predstavovalo iba malý čriepok. Hlavným kameňom úrazu bola strata postavenia veľmoci. Vo svete vzniknutom po skončení studenej vojny, vo svete, ktorý v tom období nie celý, ale jeho nezanedbateľná časť, veril Fukuyamovej téze o konci dejín v podobe definitívneho víťazstva kapitalizmu a liberálnej demokracie, už zahraniční partneri nevnímali Rusko na základe vojenskej sily, ale ekonomickej. To znamenalo koniec postavenia superveľmoci. Jelcin sa na rozdiel od vedúcich predstaviteľov Sovietskeho zväzu už nemohol považovať za spoluvládcu planéty. Pravidelné stretnutia USA a Ruska, samity zavedené Reaganom a Gorbačovom, síce naďalej pokračovali, ale išlo v nich v podstate o jediné, aby mala americká strana prehľad, či si Rusi nenechali rozkradnúť svoj jadrový arzenál, prípadne či ho pod rukou nepredali. Američania už nepotrebovali svoje kroky s Ruskom dohadovať, jednoducho ich oznamovali, alebo ani to nie, a na ruské protesty nebrali ohľad. Ruské vedenie nesúhlasilo so vstupom Fínska do EÚ v roku 1995. Veľmi silne nesúhlasilo so vstupom Česka, Poľska a Maďarska do NATO v roku 1999. Pokúsilo sa oponovať západnej politike v bývalej Juhoslávii, najmä bombardovaniu Srbska a vyhláseniu nezávislosti Kosova. V ničom z toho Jelcin neúspel. Svet už mal iba jednu superveľmoc. To bolo trpké nielen pre politické špičky, ale tiež pre ruskú verejnosť. Nielen, že nedostala sľúbený blahobyt, ale ešte prišla o zdroj národnej hrdosti, o pocit významu a nepremožiteľnosti svojej krajiny. Ku koncu 90. rokov bol už Jelcin extrémne nepopulárny. Bol človekom, do ktorého Rusi vložili svoje nádeje a on ich sklamal. Bol symbolom zlyhania, podvodníkom, ktorý nasľuboval modré z neba. Chceli sme to urobiť dobre a dopadlo to ako vždy, povedal raz jeho premiér Černomyr Dín o nedôležitej konkrétnej veci, ale je to výrok, ktorý zľudovel, pretože skvele vystihuje Jelcinovú éru. Za týchto okolností začali ľudia z Jelcinovho okolia hľadať prezidentovho nástupcu. Jelcin končil druhé volebné obdobie, tretí raz kandidovať nemohol a aj keby mohol, nemal by šancu. Nebol iba nepopulárny, bol tiež unavený, chorý a ťažko závislý od alkoholu. Jeho klanu prezývanému Rodina, z väčšej časti to skutočne bola Jelcinova rodina, hrozila nielen strata moci, ale tiež trestné stíhania pre podvody a korupciu. Zachrániť skôr Jelcina než Rusko mal šéf ruskej tajnej služby FSB menom Vladimír Putin. Jelcin ho v auguste 1999 vymenoval za premiéra a keď potom na nový rok Jelcin prekvapivo abdikoval, získal Putin prezidentské právomoci. Vladimír Putin sa narodil v roku 1952 v Leningrade. Jeho otec bol vojnový invalid, matka robotníčka, obaja prežili blokádu Leningradu. Jeho životopisci radi zdôrazňujú, že v detstve mal povesť bitkára, pouličného grázlika, že ho vyhodili z pionierskej organizácie. K imidžu tvrdého muža to patrí. Od mladosti si prial byť spravodajským dôstojníkom, čo sa mu splnilo. Do svojich radov si ho vybrala KGB. V Leningrade vyštudoval právo a vyslali ho do Nemecka, ibaže nie do západného, kde by mohol najímať a riadiť agentov v štýle Johana Weissa, ale do východonemeckých Drážďan, kde ho čakalo iba nezáživné papierovanie, žiadne dobrodružstvá a žiadna kariéra. Po páde Berlínskeho múru sa Putin chtiac nechtiac zaradil medzi 10 000 sovietských občanov, vojakov, agentov, úradníkov, ktorí museli opustiť bývalé vazalské štáty. Po návrate do Leningradu pracoval v úrade starostu Anatolia Sobčaka a nakoniec sa stal jeho zástupcom. Mal povesť neúplatného úradníka, zároveň sa s ním však spája veľký nevyjasnený finančný škandál. Sobčak, pôvodne člen demokratickej opozície, sa postupne stal extrémne nepopulárnym pre svoju neschopnosť a veľkopanské maniere. Neúspel pri pokuse o znovu zvolenie a Putin odišiel tiež, hoci mohol zostať. Získal miesto v úrade prezidenta Jelcina, kde rýchlo stúpal po rebríčku, až bol nakoniec v júli 1998 veľmi prekvapivo vymenovaný za riaditeľa FSB. Mal 46 rokov. Pre človeka, ktorý chcel byť čekistom od detstva, to bol fantastický kariérny úspech. V skutočnosti však iba medzistupeň na ďalšej ceste nahor. Tej napomohol Boris Berezovský, vplyvný podporovateľ Jelcina, jeden z najbohatších Rusov. Berezovského vzostup bol typický pre prvú vlnu ruských oligarchov. Narodený tesne po vojne, vynikajúci mozog a vzdelanie, matematik, vedecký pracovník, odvaha, neskrotné ambície a nulová averzia k riziku. Najskôr zbohatol na dovoze aut a na obratných, často nelegálnych trikoch s pôžičkami s nehodnotenými infláciou. Potom vybudoval reťazec autoservisov. Následne založil banku, investoval do ropného priemyslu a ovládol štátnu televíziu ORT, čiastočne privatizovanú, ktorej prvý kanál bol a je najsledovanejšou ruskou televíznou stanicou. To už znamenalo priamu politickú moc a tá sa Berezovskému páčila. Vybudoval si imidž mocnejšieho než volení politici, kingmakera, ktorý nikdy nechýba pri kľúčových dohodách. Čiastočne to bolo chvastanie, ale na Jelcina mal určite veľký vplyv. Ak je pravda, čo neskôr hovoril sám Berezovský, bol to on, kto prehovoril Jelcina, aby zveril svoje nástupníctvo Putinovi a Putina, aby túto úlohu prijal. Putin podľa Berezovského vtedy pôsobil bezvýrazným a manipulovateľným dojmom. Z hľadiska skupiny mocných v pozadí ideálny kandidát. Bol to obrovský omyl. Pre Berezovského osudový. Počúvali ste šiestu časť čítania na pokračovanie z textu Petra Koupského Skutočné dejiny Ruska od Zlatej hordy cez Napoleona a Stalina až k Putinovi.